we're going to finish out our discussion here about where the Corinthians really are in Paul's estimation, these expressions of his reserve.
Že dokončíme svoji debatu o tom, kde korinští doopravdy byli v té Pavlově eschatologické rezervě.
Imagine Paul saying this to the Galatians.
A představte si, že by Pavel řekl tohleto Galackým.
The church is in a parallel situation to Israel during her wilderness wanderings. The church is subject to the same temptations. Be careful.
Církev byla ve stejné situaci jako Izrael na poušti, procházeli stejnými věcmi a proto dávejte pozor.
The church, in other words, has not arrived. Don't think that you're beyond being taken out.
Jinými slovy, Izrael tam ještě nedošel, církev tam také ještě nedošla, tak si dávejte pozor.
They have already fallen because of their lack of faith, and he's trying to inspire, to energize, to reignite their imagination about the great thing that's been done for them.
Oni už takhle padli díky tomu, že neměli dostatek víry, co to, co pro ně Bůh udělal, a teď by se ještě snažil těmito slovy tak pozbudit a nabudit.
That's the Galatians. The Corinthians think they're in the promised land, and he's saying, oh no, you're not in the promised land, you're still in the desert.
No, ale to pro Korinské a Korinským říká, oni už si mysleli, že jsou v zaslíbené zemi, on jim říká, ještě ne, ještě jste na té poušti.
And that partially accounts for the somber approach that he takes towards the Lord's Supper.
Tohle to souvisí s takým střízlivějším postojem, který má k večeři Páně.
He wants them to understand that that this table is in effect until the Lord's death. It's as often as you drink this bread and drink this cup that you proclaim the Lord's death until he comes.
Proto jim říká v 11:36, kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
This is a distinctly provisional interim meal. This meal is not itself the great eschatological banquet.
Tohle to jídlo je opravdu velmi provizorní, není to ten velký eschatologický banket.
It's a meal that reminds us of the Passover. In fact, it's to the Corinthians that Paul talks about Christ being our Passover who's been sacrificed.
Tohle to jídlo nám má připomínat hod beránka, byl to Ježíš, který byl naším beránkem obětovaným za nás.
At our meal, Paul asks them metaphorically to remember the angel of death.
Pavel jim metaforicky připomíná, aby pamatovali na anděla smrti.
And therefore don't fail to discern the body of Christ among you lest you go to an early graduation.
Proto neměli problémy kvůli tomu, že by nerozpoznávali tělo Páně, nenacpali se příliš nebo se příliš neopili.
This, like the Passover, is a meal for the journey. This meal isn't your final. This meal doesn't mean you've come to your final resting place.
Protože tohleto jídlo je jídlo na cestu. Není to jídlo, které máte, když už jste došli do cíle.
In 13:8 and 9, he says these prophecies, things that got you all excited, they'll pass away. Tongues that make you feel like you're discoursing with the angels or whatever it does, whatever they do for you, they'll pass away.
1. Korinským 13:8-9 říká, proroctví, to, z čeho jste tak nadšení, to pomine. Mluvení jazyky, které vám možná připomíná, že, nebo připadá, že přitom mluvíte s anděli, nebo ať už to má pro vás jakýkoliv prospěch, tak to pomine.
The knowledge that you have that is puffing you up and making you so proud, that knowledge will pass away.
Poznání, které máte, kvůli kterému se tak nadnutí chloubou, tak i to pomine.
For it's only in part that we know, it's only in part that we prophesy, but when the perfect comes, the partial will pass away.
Vždyť naše poznání jen částečné, i naše prorokování jen částečné, a až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
Now we see in a mirror dimly. But then we will see face to face.
Nyní vidíme zastřeně jako v zrcadle, jenom v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.
Now I know in part, but then I shall know fully, just as I also have been fully known.
Nyní poznávám jen z části, ale potom poznám plně, tak jako Bůh plně zná mne.
And so he asked it with incredulity. There's no resurrection of the dead.
Pak se mohu zeptat, co pak už není nějaké vzkříšení z mrtvých?
If it is only in this life that we have hoped in Christ, we are of all men most to be pitied.
Kdybychom měli naději v Kristu jenom pro tento život a žádné vzkříšení už nebylo, tak bychom byli nejbídnější ze všech lidí.
We want far more than the withered pieces of celery that our lives are crowned with.
Toužíme po něčem mnohem větším, než jsou ty uvadlé kusy celerových natí spletené do věnců.
And so he writes this extensive discourse on the resurrection in chapter 15 to refire their imaginations about their glorious hope.
A tak píše tu dlouhou promluvu o vzkříšení, aby znovu roznítil jejich představivost v této oblasti.
The hope is not just that the Lord will return, but that his return will totally transform our existence.
Takže nejde jenom o to, že se Pán vrátí, ale i o to, že on zcela promění celou naši bytost, celou naši existenci.
And even though these guys are they are kind of like Fletcher, they're just, you know, they're all over Paul. They really want to think his thoughts and do his thing. They've settled for far too little in terms of reward.
A i když ti korinští byli podobně jako Fletcher, že se chytili každého myšlenky, byli nadšení, všechno zkoušeli, tak se v srdci upnuli k příliš malé odměně.
They're reserved in the wrong way.
Oni si nechali rezervu, ale na špatné místě, špatným způsobem.
It's kind of like C.S. Lewis said one time, our problem isn't that we have too many desires.
Podobně to řekl C.S. Lewis, říká, že náš problém není v tom, že bychom měli příliš mnoho tužeb.
Our problem is that we settle for far less than has been offered to us and promised to us.
Problém je v tom, že toužíme po něčem mnohem menším, než nám bylo a je nabízeno.
And so out of his incredulity that they would no longer be looking forward to the hope of resurrection.
Takže by bylo velmi hloupé nevyhlížet den vzkříšení.
He goes at length in chapter 15 to talk about the wonder of our resurrection, how this frail mortal form of existence will yield to an imperishable glorious form of existence when the Lord comes back again.
A tak tady celkem extenzivně popisuje tu naději na den vzkříšení, kdy naše pomíjivé, nedokonalé tělo bude proměněno a obleče nádhernou, nepomítelnou, mnohem vyšší formu své tělesné existence.
That which is sown or buried in weakness and ignobility will rise in immortality and power and life and glory.
Takže to, co je zaséváno nebo co umírá ve slabosti a neschopnosti, povstane ve slávě, síle a nádheře moci.
And so as I step through a few of the verses in 1 Corinthians 15, appreciate how radical and powerful they would read if you were thinking that this life is all I get.
Takže pojďme pročíst několik veršů z 1. Korinským 15 a zkus přemýšlet o tom, jak nádherně to musí znít, pokud by si do té doby představoval, že tenhle pozemský život je všechno, co dostaneš.
But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who sleep, 15:20.
Takže 15:20. A však Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
For as in Adam all die, so also in Christ all shall be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, after that those who are Christ at his coming, and then is the end when he delivers up the kingdom to the God and Father, when he has abolished all rule and all authority and power.
A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání, jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První stal Kristus, potom při Kristově příchodu stanou ti, kdo jsou v jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odezdá království Bohu a Otci.
For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy that will be abolished is death. And when all things are subjected to him, then the Son himself also will be subjected to the one who subjected all things to him, that God may be all in all.
Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena nebo zlikvidována smrt, vždyť pod jeho nohy podřídil všechno. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všechno, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. Až mu bude podřízeno všechno, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil, a tak bude Bůh všechno ve všem.
If the dead are not raised, let us eat, drink, for tomorrow we die.
Jestliže mrtví nevstanou, tak jesme, pijme, neboť zítra zemřeme.
1549, and just as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.
A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského.
1550-55. We shall not all sleep, but we shall all be changed at the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. But when this perishable will have put on immortality, then will come about the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting?
Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní mrtví budou zkříšení k nepomítelnosti a my živí proměněni. Pomítelné tělo musí totiž obléci nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomítelné obleče nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň?
And his response to all of this is twofold.
A odpověď na to všechno má dvě části.
One, but thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
První, chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.
And second, in verse 58, the urging to his beloved brethren to be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
A druhé je vybídnutí jeho milovaných bratří, aby byli stále pevní, nedali se zvyklat, byli neustále horlivější v díle Páně, protože budou vědět, že jejich práce není v Pánu marná.
He wants these believers to learn what it is to hope again.
Znovu chce naučit tyto věřící vědět, co to znamená mít naději.
But they can only hope if they understand the weakness of their posture, the limitation of the glory that they have already achieved or received in Christ.
Ale oni mohou mít naději jenom tehdy, pokud vědí, jak chatrný je ten jejich současný stav a co všechno ještě mohou mít v Kristu.
And so in ministry for some people we have to wake them from the dead.
Když sloužíme, tak některé lidi musíme jako probrat ze smrti.
And sometimes we have to take people down from an enthusiasm that's not grounded in the right things and help them to reimagine our true hope.
A někdy musíme lidi trošku schladit, přivést zpět značení, které není zakotveno v těch správných věcech a ukázat jim na ty pravé věci, na pravou naději.
And it means in the first place either bursting some bubbles or waiting for them to have their bubbles burst for them.
Což může znamenat, že jim možná bude muset propíchnout nějaké ty jejich bubliny, vzdušné zámky, anebo počkat, až si je propíchnou sami, nebo jim něco zničí.
I have a friend who once was a pastoral staff member of, you know the name Benny Hinn?
Mám jednoho přítele, který kdysi sloužil jako jeden z pastorů v týmu Bennyho Hina.
One of the superstars of television evangelism from the United States.
To je jedna z těch superstar evangelistů, kteří vystupují v televizi ve Spojených státech.
Hyper charismatic, super into the miraculous, super into making all kinds of promises that God never made.
To je hyper charismatik, který je velmi aktivní ve světě zázraků, ale i v tom, že slibuje věci, které Bůh neslíbil.
And I asked my friend simply, you know, what do you guys do with the people that don't get the big thrill or get the big zap?
A já jsem se ho ptal, co děláte s lidmi, kterým to prostě tolik nejde?
And he said, that's why there are so many of the rest of us on staff. We pick up the pieces for the people who are disappointed.
On říká, proto nás je v tom týmu tolik, protože se staráme o ty lidi, kteří jsou zklamaní.
God did a wonderful thing in this brother's life. He gave him a ministry in his own church that has a wonderful outreach of mercy to the poor and the oppressed in the Orlando area.
A Bůh potom dal tomuto bratrovi nádhernou službu v jeho vlastním sboru, kdy slouží chudým a potřebným skrze milosrdenství v té oblasti Orlanda na Floridě.
And over time God gave him a wonderful, beautiful heart for the people that within this church's understanding of what it is to be spiritual were the little ones, the ones that just didn't get the big thrill.
Během času mu dal nádherné srdce pro lidi, kteří v těch jakoby hodně duchovních sborech byli považováni za ty maličké, kterým to prostě nešlo.
What I would like you to do after we're done here today is just put your heads together and think about the different places where the Corinthian mindset is in your society, in your churches, and maybe even in yourselves, and then in the morning we can talk about that.
Tak chci, abychom, až budeme mít tu, nebo budete mít tu další hodinu na diskusi, abyste se sedli do skupinek a přemýšleli o tom, kde tohle korinské nastavení mysli může být ve vaší společnosti, v církvích nebo ve vás samotných. A zítra ráno si o tom promluvíme.
Now I want to play a song sung by my friend Buddy Green.
Chci vám teď ale pustit ještě jednu píseň, kterou zpívá, nebo kde hudbu složil Buddy Green.
And it's a hymn about our hope for the kingdom that is yet to come.
A je to o naší naději či království, které teprve přijde.
And I wondered if it would, since this isn't translated for you, if it would make sense for you to.
A protože to není přeložené, tak je otázka, jestli pro vás má větší smysl nechat to jenom anglicky, nebo to zkusit nějak simultánně překládat do češtiny.
Righteousness shall flow like water, peace shall blossom, joy remain.
Spravedlnost poteče jako voda, pokoj rozkvete, radost zůstane.
Swords and spears be turned to plowshares, at thy coming, Lord, to reign.
Meče a kopí budou překovány na pluhy při tvém příchodu, pane, až začneš královat.
Age of justice, rod of iron, Satan bound thy people free.
Věk spravedlnosti, železná hůl, Satan svázán, tvůj lid svobodný.
Lions, lambs and nations lying side by side in harmony.
Lvové, beránci a národy budou ležet bok po boku v harmonii.
Earth shall yield a fruitful harvest, Bible doctrine all men know.
Země vydá plodnou žeň a všichni budou znát biblické učení.
Into Zion, holy city, shall all nations freely flow.
Na Sion, do svatého města, všechny národy budou svobodně proudit.
Take thy trumpet now, creation, sound aloud the jubilee.
Podobně jako na trumpetu o stvoření, zahraj nahlas a oslavuj.
End of groaning, full redemption, earth shall sing her major key.
Oslavuj to milostivé léto, konec sténání, plné vykoupení, země bude zpívat, jak nejlíp umí.
Faith shall claim a present foretaste, now enjoy what soon shall be.
Víra přináší v této chvíli jenom předchuť nebo ochutnávku, ale nyní se budeme radovat z toho, co brzy přijde.
Come and rule my heart, King Jesus. Take thy throne and reign in me.
Přijď a opanuj mé srdce, králi Ježíši, vezmi svůj trůn a vládni ve mně.
Let me look ahead at what we're going to do tomorrow before I turn you loose.
Než vás propustím, tak se pojďme ještě podívat na to, co nás čeká zítra.
What's exceedingly interesting about 1 Corinthians?
Co je na 1. Korinským tak zajímavé?
Is the way that he saves his culminating argument. He really gets to the point of what's bothering him in 1 Corinthians until the end of the letter.
Je to, že on si nechává ten hlavní bod, to, na čemu nejvíce záleží, až úplně nakonec. Vyvrcholí to až na konci listu.
He works through all these questions that have been raised, but doesn't get into to the linchpin of his argument with them until the end of the letter.
On probírá všechny ty otázky, na které oni se ptali, ale vrchol té své odpovědi, na čem nejvíc záleží, jim neříká, dokud není úplně na konci listu.
And in a really interesting fashion, it's like you have to read the letter again to understand the point of the answers he gives you earlier in the letter.
Tak to vypadá, jako když si ten list potom musíš přečíst znovu, abys pochopil ty odpovědi, které on ti dává v první části toho dopisu.
It's like a great novel that comes together at the end, but you can't appreciate the genius of the novel as a whole until you go back and you start over again and work your way through and see how this character and that character and this subplot all lead to the great consummation.
Je to jako když máte nějaký skvělý román, který kde se děje postupně rozvíjí, až to kulminuje v závěru, ale přesto to nedokážete plně ocenit, dokud si ten román potom znova nevezmete, nezačnete číst od začátku a teď si nezačnete říkat, aha, tahle postava doplňuje tamhle to a začnete mezi tím objevovat jednotlivé vazby a potom ještě víc pochopíte, oceníte, jak to vede k tomu vyvrcholení.
So having stepped us through the main concern of Paul in the letter to show them the basic problem they have because they don't believe that resurrection is still to come.
Když prošel ty jednotlivé problémy, tak se dostává k tomu hlavnímu, že oni vlastně nevěří v to, že vzkříšení ještě bude.
I want to go back and pick up some of the issues he deals with.
Tak když už to víme, tak z toho se můžeme vrátit a s tímto pohledem probrat některá témata, která tam řeší.
And show you how much he has been working on helping them understand their issues in light of this larger timeline consideration.
Ukázat, jak on se velmi snaží vysvětlit jim ty jejich problémy a současnou situaci na té časové přímce, na které oni mají stát na správném místě.
As I've already suggested in my treatment of 1 Corinthians 4:8, where they think they've been filled, they've been made rich, they've begun to rule, would that you had begun to reign. He wants to correct their understanding of just where they are in the timeline.
Už jsem to říkal na tom verši 4:8, kde on jim říká, už kraljujete, už jste nasíceni, už jste zbohatli, kéž by to tak bylo. Už to je pokus, jak je chce přivést zpátky na správné místo, na té časové ose.
He's going to make a similar move when in chapter 7 he places all their questions about marriage or not marriage, sex or not sex, in the context of just where are we in the timeline.
A úplně stejně řeší v 7. kapitole záležitosti, jestli mít sex ano nebo ne, jestli manželství ano nebo ne. Řeší to z pohledu toho, kde jsme na té časové přímce.
And it becomes an incredible opportunity for him to cultivate among them and hopefully beyond them us a self-understanding that knows how to live in the already and the not yet.
Snaží se v nich a věřím, že nejenom v nich, ale i z nás vytvářet správné pochopení, jak žít v situaci již ano, ale přitom ještě ne.
And in particular tomorrow what we're going to see him do is unpack concepts that we take entirely too much for granted in Paul, faith, hope and love.
Chci, já doufám, že k tomu zítra dostaneme, bychom rozbalili, začali rozebírat tři koncepty, které se berou za příliš samozřejmé, víru, lásku a naději.
But for now, after I offer a brief word of prayer to close us out for the day, what I'd like you to do is go into groups and like what you did with the Galatians, I'd like you to put your heads together and see if you can locate the places in your lives, in your churches, and in the society around you where Corinthianism lives.
A ještě předtím, než zakončím modlitbou, tak vám chci říct, co vás čeká v té následující hodině. Podobně jako jste to dělali u Galackých, tak chci, abyste se sešli do skupinek a přemýšleli o Korinských a o tom, kde ve vás, v lidech okolo vás, v církvi nebo ve společnosti jsou tyto korinské postoje.
For this afternoon, I'm not asking you to go find the stuff in Paul's letters that answer the problems. You're just going to six at the max. This afternoon is just the one question. Where is the spirit of Corinthianism in your world?
Takže nechci, abyste teď šli do Paulových listů a hledali na ty otázky odpovědi, protože máte čas jenom do těch šesti, takže odpovězte jenom na tuhle jedinou otázku, kde je ten korinský duch, kde jsou ty korinské postoje ve světě okolo vás nebo v našem světě.
Does that make sense? Any questions?
Dává vám to smysl? Chcete se k tomu něco zeptat?
Okay, let's pray.
Pojďme se modlit.
Our great heavenly Father, our loving King.
Náš velký nebeský Otče, veliký milující králi.
Thank you so, so much for the hope of the resurrection.
Tolik ti děkuji za naději vzkříšení.
Thank you that you have begun an incredible work in our lives.
Děkuji ti za to, že jsi začal ohromné dílo v našich životech.
And have declared your intention to see it through all the way to the day of Christ Jesus.
A že jsi rozhodl, že ho budeš stále více zjevovat až do dne Pána Ježíše.
Thank you that the day will come in which we will lay aside this mortality and wrap ourselves with immortality.
Děkuji ti za to, že přijde den, kdy odložíme tuto smrtelnost a oblečeme nesmrtelnost.
When in a final way the rule of sin and death and the law will be done away with and we will know only glory and freedom and liberty and joy.
Kdy definitivně skoncuje s hříchem a se smrtí a my budeme žít v trvalé svobodě, radosti a pokoji s tebou.
We ask you please to give us grace to take hold of all of Christ as he has become available to us.
Prosíme tě, aby si nám pomohl ujmout se všeho, co nám Kristus dává, aby se ty plně chopil nás.
But also give us the grace not to get ahead of ourselves and not to live in pretension and pride and arrogance as though we had arrived fully in your kingdom.
Ale chraň nás i před tím, abychom nepředbíhali a nežili v píše, v předstírání nějak mimo tvoje království.
Give my brothers and sisters wisdom and insight and charity as they talk among themselves.
A daruj mým bratrům a sestrám moudrost, vhled, upřímnost a radost, až spolu budou mluvit.
In Jesus' high and holy in precious and wonderful name. Amen.
V Ježíšově vyvýšeném, svatém, nádherném, mocné jméno. Amen.